Non, je suis la voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na moko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatima.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e katakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme e perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Et pour comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala kapé nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervient na ka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka on a ko transformer la tissu tomelaka kolongo la mwa toxicité nango la tissu tomelaka on est dans moment et pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils virent et ça la ramoussala wana vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, il y a ma belle et tiki principe ou tout bien un principe actif, wana mi et qui place malade des alliés. On est dans moussala y a foi. Foi peut intervenir car, tout bien un mot métabolisation y a ma bilirubine. Donc, et là, pigment mon corps, ou et peut permettre à un peu tel nabisso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation dans mon et intervenir en acte. Et après, parmi les organes, et ajustent un peu dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habituent à défense des autres. Intervenir en acte, on a normalisé le sucre dans la machine. Soit les salariés, ensemble, les organes sont tous bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade à la plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème ou sous, au moins la foi n'a yé et si vimbi. Maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on a mis la complication et relaxer que Cirrhose eza epa mutu.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimati.